Lesson 71.
M1.
Okugolokoka. Kulwa sabiti tetuli golokoka mangu. Okuyiga. Kulwa sabiti tetuli yiga Luganda. Okujja. Kulwa sabiti tetulijja mu kibiina. Okugenda. Kulwa sabiti tetuligenda mu sinema. Okuzanya. Kulwa sabiti tetulizanya mizanyo.
M2.
Okugolokoka. Kulwa sabiti muligolokoka mangu. Okuyiga. Kulwa sabiti muliyiga Oluganda.
M3.
Olunaku. Olwa sabiti lunaku lukulu. Lwaki? Lwaki temuli golokoka mangu?
Drill, general future forms of some familiar sentences.
Antumye okubalaba. Ali ntuma okubalaba. Enkuba etonya. Enkuba eritonya. Namugamba ntya? Ndi mugamba ntya? Agenze mu nnimiro. Aligenda mu nnimiro. Anaakomawo ddi? Alikomawo ddi? Nsomesa gayaza. Ndisomesa gayaza. Ngenda jinja busogeyo. Ndigenda jinja busogeyo.
Drill, negative indicative versus affirmative relative in the general future.
Tetuli goloko kamangu. Bani abali goloko kamangu. Tetuli igalo zungu. Bani abali igolo zungu. Tetulijja mu kibiina. Baani abalijja mu kibiina? Tetuligenda mu sinema. Baani abaligenda mu sinema? Tetulizanya mizannyo. Bani abalizanya emizanyo. Tetuli umula jo. Bani abali umula jo.
Glossary.
Rwaki. Kubanga. Orunaku. Orunaku orukuru.
End of lesson 71.